Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi redovita rubrika Most. U ovom se razgovaralo o populizmu novog premijera Srbije Ivice Dačića. Sugovornici su bili dvoje sveučilišnih profesora iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinalić i Vladimir Pavićević. Bilo je riječi o tome zašto Dačić u svojim govorima svaki tren spominje narod, koliko je njegov populizam povezan sa nacionalizmom, što znači Dačićevo stalno inzistiranje na socijalnoj pravdi. Ima li on ikakav plan kako izvući Srbiju iz katastrofalne ekonomske situacije? Da li Dačić ima preveliku moć s obzirom da je ne samo premijer nego i ministar policije? Zašto se neće izvinjavati za ono što je njegova socijalistička partija Srbije činila 90-ih? Što je naučio od Miloševića? Kako je uspio neke evropske lidere uvjeriti u svoju proevropsku orijentaciju? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je opasan populizam novog premijera Srbije Ivice Dačića. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i Vladimir Pavićević, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Ivica Dačić se u svojim govorima stalno obraća narodu. On kaže da će voditi vladu tako da ga narod razume, da na kraju mandata očekuje pozitivnu ocjenu naroda, da on neće dozvoliti da narod trpi ovo ili ono. Uvek je s jedne strane Dačić, a s druge strane narod. Gospođo Rakić, da li je takav način govora tipičan za političare populističkog tipa?
Dobro ste rekli, sa jedne strane je Dačić, a sa druge strane je narod. Oni su dakle sa dve različite strane, a ono što Dačić pokušava i prilično dobro u tome i uspeva, mora se reći, jeste da se što više približi narodu. On i SPS nikad nisu napustili ideju da posle svrgavanja Miloševića i posle svrgavanja te njegove autoritarne vlasti budu blizu vlasti ili da preko svojih ministara učestvuju u vlasti. I oni naravno vrlo dobro znaju koliko je prisutnost u vlasti bitna za približavanje takozvanom narodu i za prijemčivost te vrste političkog govora.
Gospodine Pavićeviću, po vama, koji je tip populizma najkarakterističniji za Dačića?
Pa ja mislim da je tu najprevažno reći da populizam kao jedna tehnika vladanja ili obrazac političkog delovanja zaista jeste jedna od možda i ključnih karakteristika političkog nastupa upravo Ivice Dačića. I ja mislim samo da tu ne postoji nikakva njegova specijalna invencija, da kažemo da je sada to nešto naročito važno, osim ako ne uzmemo u obzir da je on sada predsjednik vlade Srbije i da sa te pozicije populizam predsjednika vlade, dakle premijera, može zaista da ima strašne negativne efekte. Inače, politička kultura u Srbiji, ja sam to argumentovao u jednom tekstu, počiva, znači snažno je utemeljena na populističkom obrascu. Ja sam tamo dokazivao da taj jedan fiktivni odnos koji jedan lider stvara u odnosu na svoj narod, dakle taj narod se nalazi sa druge strane, jeste duboko utemeljen u dvovekovnoj istoriji moderne Srbije, tokom koje su različiti vladari legitimisali svoj položaj kroz obnavljanje ovog populističkog obrasca. On je postao, ja bih rekao, jedna repetitivna tehnika vladanja. I možemo da kažemo da je Ivica Dačić sasvim dobro ovladao ovom tehnikom. Dakle, da je ta veština kod njega zaista izražena. Ja sam slušao njegov ekspoze kada je birana nova vlada u Skupštini Srbije i zaista se u tom ekspozeu mogu naći jaka utemeljenja za tu tezu da on neguje taj populistički obrazac kao jednu od ključnih karakteristika svog delovanja u politici.
Gospođo Rakić, Dačić je jedan od retkih evropskih premijera, ja ne znam da li još ima jedan, koji je istovremeno i ministar policije, znači vlasnik jednog vrlo, vrlo moćnog resora. Da li mu to daje preveliku moć?
Vi ste potpuno u pravu i mislim da je to samo retoričko pitanje. da nema zapravo zemlje u Evropi gde je uloga premijera skopčana i spojena sa ulogom ministra policije i da će mu to svakako, ta kombinacija koja je paklena kombinacija, dati veoma mnogo mogućnosti da se rasprostre po političkoj sceni. Međutim, čini mi se da je to SNS kao koalicioni partner SPS-a u ovom slučaju dobro razumeo i da sada se pokušava na neki način da se njegova faktička vlast smanji. I bit će zapravo veoma zanimljivo gledati sudar ta dva populizma, mislim na populizam Ivice Dačića i na populizam Aleksandra Vučića. Ono što ja smatram veoma bitnim delom njegovog, tako da kažemo, populističkog diskursa jeste zapravo jedan neskriveni nacionalistički diskurs i mislim da bi trebalo podsjetiti da je on u nekoliko mahova to i demonstrirao, naročito je on to činio u vremenu neposredno pre izbora i posle izbora, ne samo ovih posljednjih nego i inače. Evo, na ovim posljednjim izborima on je kao čovjek koji se zalaže za, tako da kažem, ulazak u Evropu i Evropsku uniju, ipak odlučio da podvuče da je on u odnosu i na Tadića i na Nikolića veći nacionalista, da su navodno i Tadić i Nikolić evrofanatici. Na taj način je zapravo hteo da pokaže da je osnova njegovog populizma u nekoj vrsti nacionalizma. On naravno to dokazuje i na neke druge načine, tvrdeći da narod njega jedino dobro razume i u nekom razgovoru koji je pre recimo mjesec dana imao na televiziji, hvalio se kako su mu prilazile uglavnom razne stare gospođe i hvalile se kako jedino njega dobro razumeju i da je jedna među njima rekla da on govori isto kao i ona, s tim što ne psuje, pa verovatno sad u budućnosti možemo i da očekujemo pored populističkog govora i neki malo prostački govor. U ostalom, on je pokazao da je za to spreman. On se vrlo retko, kao što znamo, osvrće na prošlost SPS-a, na autoritarnu prošlost režima Slobodana Miloševića, čiji je on vrlo važan i aktivan deo bio, i ja sam naišla na samo nekoliko njegovih izjava koji se bave prošlošću, a to je da prošlost zapravo treba zaboraviti, da je najveća zasluga SPS-a Dejtonski sporazum, pa s tim u vezi stvaranje Republike Srpske, što opet, jel tako, pokazuje da se iza njegovog populizma zapravo krije nacionalizam. Dakle, taj način kojim on saopštava svoj odnos prema prošlosti, način na koji je pribavio sebi prilično veliku vlast i skoncentrisuje svojim rukama, govori o tome da su zapravo njegove namere autoritarne.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da samom činjenicom da je Dačić i premijer i ministar policije, da on koncentriše suviše veliku vlast u svojim rukama koja se onda može i zloupotrebiti?
Ma ja mislim da tu nema nikakve dileme i ja bih samo možda još i proširio malo ovu našu raspravu još sa nekoliko primjera koji samo mogu to da potvrde, a naročito u kontekstu našeg razgovora o elementima tog populističkog obrasca u delovanju Ivice Dačića. Ja mislim da je zaista velika opasnost kada se populizam na neki način veže i za izvesne elemente raznih ideologija, kao što, ja mislim, profesor Karakić vodinuli sa pravom, Dačićev populizam vezuje za političku ideologiju nacionalizma. Jer je nacionalni sentiment koji se vezuje, za osjećaj jednog naroda, a Dačić se najčešće obraća upravo narodu. I on time zapravo saopštava da su nacionalni sentimenti nešto u odnosu na šta će njegov populizam zaista da bude usmeravan. Samo bih ja tu rekao da se to moglo primetiti i u svim njegovim nastupima do sada kao ministar unutrašnjih poslova u prethodnoj vladi. Naprimjer, on je kada je Međunarodni sud pravde saopštio svoje mišljenje o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, tada saopštio stvarno jednu zapaljivu poruku, saopštivši da još oni ne znaju da možda iz Srbije može ponovo da se zapali to bure baruta. To je također jedna populistička poruka koja je pomešana sa izlivima jednih nacionalnih osjećanja i to nacionalnih osjećanja koji su doživjeli strašni poraz u prethodnom periodu, a sigurno niko nije zaboravio da je upravo zahvaljujući ovoj kombinaciji dve vrlo opasne kategorije, jedne ideologije, jedne tehnike vladanja, nacionalizma i populizma, zapravo Ivica Dačić, ja mislim, ostvario snažni uticaj na jedan deo glasačkog tela kada je u toku predizborne ćutnje, uoči parlamentarnih izbora, uhapsio nekoliko Albanaca, koliko smo shvatili kasnije, bez ikakvog razloga, koji su kasnije oslobođeni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je opasan populizam Ivice Dačića. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, kako komentarišete Dačićevo insistiranje na socijalnoj pravdi? On stalno govori o socijalnoj pravdi.
Da, on neprestano govori o socijalnoj pravdi, a da niko od nas zapravo ne zna šta se pod tim podrazumeva. Ja sam tragajući za nekim njegovim izjavama našla jednu gdje on kaže da je najporaznija tekovina 5. oktobra, mislim na 5. oktobar 2000. godine, liberalizam. Liberalizam u ekonomiji i u politici i neka vrsta neoliberalizma koja je građena od tog perioda pa nadalje. Mislim da ideja socijalne pravde kao nekakve urmilovke zapravo i tako da kažem ravnomernog snošenja rizika i troškova bez obzira koliko je ko od nas doprineo da se ti troškovi formiraju, također jedna od populističkih ideja koja je veoma prijemčiva i za koju relativno veliki broj glasača ima sluha. I nešto što ne smemo zaboraviti jeste jedna izražena autoritarna crta koja ide pod ruku sa populizmom, bar u slučaju Srbije, a to je crta u kojoj on ističe svoj snažan karakter kao vođe. Nekoliko puta je pomenuo da je potrebna čvrsta ruka, doduše ogradio se. Rekao je da nije mislio na čvrstu ruku u smislu u kome čvrsta ruka nešto značila u vreme komunizma, ali i da je to ruka koja ne sme da zadrhti. I kada se to spoji sa prilično velikom prazninom njegovog ekspozea gdje se zapravo vide samo dobre želje, a ne i način kako će se one ispuniti, onda dolazimo do neke vrste nacionalnog socijalizma koji bi on nastojao da promoviše, nacionalnog socijalizma do duše u okvirima formalne parlamentarne demokratije, ali naravno pitanje je koliko će ta formalna parlamentarna demokratija i građani kao nosioci suverenosti uspjeti svemu tome da se suprotstave. Ono što mene kao građanku brine jeste zapravo prijemčivost te jedne zapaljive smeše navodnih ideja o socijalnoj pravdi, autoritarizma koji on demonstrira i jednog nacionalističkog pristupa u svemu tome. To smo imali prilike da gledamo za vreme Miloševića i imali smo prilike da se uverimo koliko se građani teško odupiru izazovima takvog jednog političkog govora.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovu Dačićevu priču o socijalnoj pravdi?
Pa ja mislim da je to također korišteno zbog manipulativnih razloga. On je u ekspozeu skoro pa vrisnuo kada je izlagao tamo da je duša Srbije jednakost. I verovatno je računao na tu osjetljivost jedne srpske duše, jeli, na poremećene vrednosti jednakosti i druge odnose u državi. A onda je dodao, a jednakost je solidarnost. I onda je nastavio da govori o tome sa kakvim se sve teškoćama Srbija suočava, kakva je nezaposlenost, kakve su ekonomske performanse i tako dalje. Ponavljam, bez ikakvog nagoveštaja, bilo kakvog predloga za rešenje, osim toga da je duša Srbije jednakost. I onda je ovako uskliknuo i ja mislim da se taj populizam zapravo može sažeti u kontekstu tog ekspozea u toj posljednjoj poruci koju on saopštio da je njemu i najvažnija kada je rekao živela Srbija. E to živela Srbija kada saopšti Ivica Dačić zapravo počiva na ovoj reprodukciji populističkog obrasca koji je po mom sudu jedna od najvećih pretnji jednoj parlamentarnoj demokratiji. A ako mi uspemo da dokažemo, a ja mislim da je to zaista očigledno, da taj populistički obrazac možemo da vežemo za Ivicu Dačića, onda posljedično zaključujemo da Ivicu Dačića kao premijera srpske vlade mi možemo sada da posmatramo i kao jednu prepreku razvoju demokratije u Srbiji. Dodatna stvar kod Dačića koja ja mislim, ali mislim da on to zaista sada i onako otvoreno radi, bez neke želje za kalkulacijom ili skrivanjem. Vidimo taj populizam, na primjer, ne samo to kroz te poruke za socijalnu pravdu, jednako, solidarnost i tako dalje, nego i načinu njegovog obraćanja, što je profesorka već istakla. Dakle, mi vidimo da to je jedan govor skoro kao govor ulice. On kada se obraća jednom domu koje je zakonodavno telo, najviše telo u jednoj parlamentarnoj demokratiji, kakva bi trebalo da postoji u Srbiji, on se tu obraća kao da se sa svojim drugarima sreo u nekoj kafani i on njima govori, e, alo, pa šta ti je ovoga, nema, pa šta ti mi... Pa to je nešto meni neviđeno bilo kada sam pratio tu skupštinu. I kada mi hoćemo da primenimo taj komparativni pristup, kažemo, pa čekaj, da li postoji još neko mesto na kojem je premijer uzeo za sebe i mesto ministra policije, pa hoće tu moć, što je moguće više da veže za sebe. Da li mi možemo da se setimo nekog primjera, evo u susjedstvu, da ne idemo dalje, takve vrste jednog uličnog govora u Skupštini Srbije, recimo u momentu kada se bira vlada, kada bi trebalo, ja mislim, sa najviših možda nekih intelektualnih pozicija, idejnih pozicija, da saopštimo šta je naša vizija, kako mi vidimo te naredne 4 godine da bi nam bilo bolje. Imamo jednog čovjeka koji koristi jedan govor koji zaista nije primjeren bilo kojoj državnoj instituciji u bilo kojem momentu da mi tome svedočimo.
Dačić je svoju političku karijeru počeo kod Miloševića u njegovoj socijalističkoj partiji. Gospođo Rakić, šta je on naučio od Miloševića?
Nesumnjivo da je on od Miloševića naučio autoritarni pristup i stav. Vi ako ga pogledate čisto fizički, moći ćete da prepoznate neke pokrete, pogotovo pokret bradom u vis, koji treba da odražava sigurnost u samoga sebe i u svoje ideje. Naučio je također da ne treba da se identifikuje, bar ne do kraja, sa Miloševićem, zato što je potpuno svestan toga kakva je Miloševićeva istorijska uloga, ali opet i da se ne razlikuje previše od njega. Naučio je, a Milošević je to zna u nekim svojim periodima, da na neki način uspostavi dosta dobre odnose sa Evropom i sa zapadnim svetom. Ne treba da zaboravimo da je recimo Dačić nosilac nagrade Najevropljanin, da je bio ocenjen kao jedan od najboljih ministara u vladi, ne samo te organizacije koja dodeljuje tu nagradu, nego setimo se samo i toga kako je dobijena šengenska viza i koliko je on pohvala dobio na evropskoj sceni. Tako da ja verujem da su Evropljani pomalo kratkog pamćenja i da su isto kao i mi birači u Srbiji zaboravili zapravo prošlost Dačićevu, njegovu prošlost kao portparola Socijalističke partije Srbije u vreme Miloševića, zbog čega mu nikad ne treba do kraja verovati. Imao je veoma mnogo rđavih učitelja. Nije to bio samo Milošević, to su bili i drugi, nažalost među njima i neki evropski državnici, među njima i neki istaknuti intelektualci koji su našli sebi uhleblje ovde ili onde. I najzad i mi sami birači, ne govorim u svoje ime, ja nisam glasala za SPS nikada, ali birači koji su nekako mu posle svega toga uspeli da poveruju. I meni se čini da zapravo populizam kao tehnika vladanja svoj uspeh najviše duguje kratkoći pamćenja ne samo ova biračkog tela određene zemlje, nego i okruženja. Jednostavno ljudi vole da se samo zavaravaju, da nečija rđava prošlost ne mora da znači i rđavu budućnost toga nekoga, a onda i svih nas, jer se nalazimo u zemlji čiji je taj neko koji mrđa u prošlost premijer.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta je Dačić naučio od Miloševića?
Po mnogo toga. Prvo sam pomislio da kažem sve, ali ipak neću baš to. Rekao bih da je možda se najbolje naučio kada se tiče posmatranja i praćenja toga šta je radio Milošević upravo tom populizmu. Jer ako se setimo, zapravo populistički obrazac održavanja veze između vođe i naroda, po mom sudu, upravo je bio najjasniji na primjeru dolaska na vlast i vladavine Slobodana Miloševića. Tu je dovoljno da se setim, mislim, 8. sednice, kakva je to bila zapaljiva politička frazeologija, potom antibirokratska revolucija koja je bila, pa gađanje jogurtima u Vojvodini, pa onda 600 godina na Kosovu kada se dešavalo, gde su se masa, odnosno taj narod i vođa, konačno sreli lice u lice. I to na mestu koje simbolizuje tradiciju otpora, neprihvatanja tuđinske vlasti. To su dakle sve bili potezi Slobodana Miloševića koji su obilovali tim populističkim porukama. Ja mislim da se Dačić naravno najviše tome naučio od ovoga Miloševića i ja bih samo tu izdakao još jednu stvar koju vidim kao strašni problem. taj populizam koji za Miloševića možemo veoma jasno, možda najjasnije u istoriji Srbije da vidimo, koji sada mi vežujemo za Ivicu Dačića u ovom našem razgovoru sada, ja mislim da ono donosi, osim te opasnosti u povezanosti sa nacionalizmom, autoritarizmom i tako dalje, donosi još jednu stvar, a to je da ovaj spoj tog jednog populističkog obrasca, pa i ovog nacionalnog, zapravo ne obećava da će nestati iracionalno političko delovanje. Dakle, iracionalnost u političkom delovanju u narednom periodu, periodu kada postoji ova vlada Srbije, ja mislim će biti ponovo jedna od ključnih karakteristika. I meni je zapravo to najveći strah, jer ta iracionalnost nas je tokom 90-ih odvela u ratove. Ne znam da li sada može da se ponovi slično, ali će sigurno, ja mislim da ova zamena guvernera zapravo to na dobar način ilustruje, da će sigurno to da nas vodi daljem ekonomskom propadanju u ovom slučaju, jer ova vlada, koliko smo mi primetili, sa ovakvim porukama i sa ovakvim premijerom zapravo nema nikakvu strategiju izlaza iz ovog ekonomskog sloma koji nam sledi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je opasan populizam Ivice Dačića. Sagovornici su Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, može li se desiti da Dačićeva partija, zahvaljujući njegovom populizmu, toliko ojača da postane najjača partija u Srbiji, a on neprikosnoveni lider?
Meni je u ovom trenutku, uprko svemu, ipak teško to da zamislim. Ako je put, tako da kažem, za jačanje jedne političke stranke nacionalizam, ja onda ipak mislim da Dačić tu ima vrlo jake konkurente u SNS-u. Ako je karta za jačanje nekakva ekonomija, ja ne vidim da Ivica Dačić u tom pogledu ima bilo kakav jasan plan. On je dao nekoliko poruka koje zapravo govore o tome da bi on bio najzadovoljniji nekom vrstom komandne ekonomije. On je nedavno upozorio sve direktore javnih preduzeća da ne smeju da daju neodgovorne izjave o poskupljenjima i ako se budu tako ponašali da će svako od njih biti smenjen. Također u jednoj prilici je rekao da u financijama nema neke velike filozofije, podići poreze, smanjiti potrošnju, i onda je zaključio da bi svako mogao biti ministar financija. Nekako imam utisak da će se možda ova vlada najviše suočiti sa ekonomskim problemima, da na te probleme neće uspeti da odgovori na neki racionalan način i da se tu krije možda, tako da kažem, koren budućeg opadanja, a ne uzdizanja stranke na čijem čelu je Dačić. Možda sam ja suviše optimistična, ali meni se nekako čini da je osjećaj koji mi svi dobijemo u sopstvenom džepu ili u praznini sopstvenog džepa ono što će odlučiti naredne izbore više nego bilo šta drugo. Jer znate, možete slušati sirenske populističke glasove koliko god hoćete, ali ako nemate da se hranite tako da te sirenske glasove odista i čujete, onda će to odista značiti i propadanje ove vlasti. Ne treba zaboraviti da je najmanje glasova posle 5. oktobra Socijalistička partija Srbije osvojila na onim vanrednim izborima posle smrti Slobodana Miloševića. Tako da verujem da višak iracionalnosti koji pokazuje, kao i svaki populista i Dačić, ima svoje ograničeno vreme trajanja. Kad podvučem crtu, meni ne izgleda da ima mnogo mesta za veliki rast SPS-a, da to može da se desi samo pod nekim, tako da kažem, ratnim ili poluratnim okolnostima, gde bi on svojim populizmom i onim što je naučio od Miloševića možda uspeo da se takmiči sa nekim drugim, ali ja takođe mogućnosti za poluratnu politiku i poluratnu ekonomiju u Srbiji u ovom trenutku ne vidim.
Gospodine Pavićeviću, po vama može li se desiti da Socijalistička partija, zahvaljujući Dačićevom populizmu, postane najjača stranka, da on postane neprikosnoveni lider?
Pa ne vjerujem da postoji mogućnost baš da postane najjača stranka, ali vjerujem da postoji još uslova za rast te stranke. Ja mislim da tu treba da uvažimo da postoje nove generacije glasača u Srbiji koji možda i nemaju tolikog dodira sa posljedicama i načinima vladanja, na primjer Slobodana Miloševića, čiji je jedan od važnijih saradnika bio Ivica Dačić, bio je portparol. I u sjećanju tih generacija ja mislim da ne postoji bilo kakav osjećaj koji je nešto posebno neprijatan u odnosu na taj period. I uprkos tome što mi možemo da ih podsjetimo šta se tada dešavalo, ja mislim da postoji tu jedna vrsta i ravnodušnosti prema tome, a naročito kada se te nove generacije glasača suočavaju sa izazovima i problemima danas, u uslovima u kojima oni žive i gdje vide da Socijalistička partija Srbije sigurno nije najviše odgovorna za ovakve uslove života. Ja, na primjer, u tome vidim jednu mogućnost da Socijalistička partija doživi neki rast, ali ne da postane najjača. S druge strane, vidim da Socijalistička partija Srbije zauzima te resore u vladi na taj način da uspostavlja apsolutnu kontrolu. Evo, vidimo šta se desilo u prosveti, na primjer. Ministar Obradović je uspostavio, koliko sam ja to uspio da primetim, jednu apsolutnu vertikalu preko koje ima strašan utjecaj i kontroliše u velikoj meri sistem obrazovanja u Srbiji na različitim nivoima. Vidimo sada da je recimo Slavica Đukić-Dejanović postala ministarka zdravlja, što je također jedan sektor koji obezbeđuje, ja mislim, veliku mogućnost i za glasove ukoliko se na taj sektor ostvari ovakva vrsta utjecaja kao što je ostvaren na primjer u prosveti. I ja mislim da Socijalistička partija Srbije zaista u tom smislu ima jedan plan na duže staze na koji način da održava i pomalo uvećava taj svoj glasača. Ali ja ne vjerujem da je moguće da sada Dačić poput Miloševića, Tita ili nekog drugog takvog lidera postane zaista takav suveren u kome će se narod i u odnosu na koji će se on ogledati sa tim narodom kao jedno sa jednim.
I na kraju u zaključku ukratko, da se vratimo pitanju sa početka razgovora, gospođo Rakić, koliko je opasan Dačićev populizam?
Dačićev populizam je svakako opasan, jer svaki populizam u jednom društvu koje nema demokratske tradicije kao što je srpsko društvo je opasan zato što je veoma prijen, čiv za glasača koji se nalazi u nevoljama i koji nije preterano obrazovan. Za mene je opasan pre svega kao nekakav znak neprevladane prošlosti koji kazuje da zapravo prošlost Srbije još uvijek upravlja njenom budućnošću, a za mlađe generacije zato što se na taj način uče jednom neodgovornom političkom govoru i jednoj posvemašnjoj društvenoj neodgovornosti od onoga od koga bi se najveći stepen društvene odgovornosti morao očekivati, a to je konkretnom slučaju premijeri. U tom smislu je njegov populizam zaista opasan.
Gospodine Pavićeviću, koliko je opasan Dačićev populizam?
Pa veoma je opasan. Populizam Ivice Dačića, kao i mogući populizam drugih političara u Srbiji, on nas izmešta iz demokratskih praksi i procedura i uvodi nas u jedno polje nepredvidljivosti zapravo. To polje nepredvidljivosti podrazumeva potpuno odsustvo političke odgovornosti, odsustvo vladavine zakona i odsustvo ograničenja i kontrole onih koji su na vlasti. I upravo to jeste situacija koja po mom sudu zagovornicima ovakve tehnike vladanja najviše odgovara, a ja mislim da Ivica Dačić jeste jedan od takvih.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Rakić.
Molim.
Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Pavićević, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Vesna Rakić-Vodinević, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo negiranje zločina u Prijedoru.
To govori isto tako da ovdje nemamo memorijala, nemamo spomenika gdje bi dolazili i gdje bi stvarno ono što je u svakom normalnom gradu, u svijetu dozvoljeno da se poklonimo sjenima i žrtvama koji su ovdje stradali.
Prvi put na obilježavanju Oluje pominjane i srpske žrtve.
Pomalo se mijenja odnos prema srpskim žrtvama Oluje, mada je i dalje dominantno stanje amnezija u odnosu na stradanja srpskog naroda, posebice od strane većine.
Koliko je lokalno stanovništvo zainteresovano za suđenja u predmetima ratnih zločina na lokalnim sudovima?
Pa ne znam, ne baš mnogo. Nisam učestvovao u tom ratu, nisam izgubio, hvala Bog, nikoga od najbližnjih.
Ne znam o čemu se radi, nisam u toku suđenja, niti znam nešto o tome malo pobližno i ne mogu reći nešto.
Čuo sam da je bilo nešto bez toga ovdje, u dobro se dešavalo, ali nisam to.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Bivši logoraši, porodice ubijenih i zatočenih posjetili su početkom sedmice mjesto na kojem je prije 20 godina bio jedan od najstrašnijih logora u Europi, logor Omarska. Hiljade prijedočana koji su prošli kroz ovaj logor mučeni su najsvirepijim metodama, izgladnjivani, ponižavani i ubijani. 20 godina kasnije, one koji su uspjeli preživjeti, boli činjenica da se mjesta zločina ne mogu obilježiti i da im se uskraćuje pravo na dostojanstveno sjećanje. U Omarskoj je u znak sjećanja na preko 400 ubijenih u vazduh poletjelo isto toliko balona, a aktivisti lokalnih udruženja na simboličan način pokušali su pokazati djelić strahota kojima su bili izloženi zatočenici Omarske. Na obilježavanju godišnjice bila je i naša Marija Arnautović.
Brdom! Ruke leže, glavu dole!
Ovako su simboličnim performansom bivši logoraši, sinovi i rođaci onih koji su 1992. godine bili zatočeni u logoru Omarska kraj Prijedora pokušali da dočaraju djelić strahota koje su se dešavale na tom mjestu. U kompleksu rudnika Omarska zatvarani su i mučeni prijedorski Bošnjaci i Hrvati. Logor su organizovale lokalne vlasti u maju 1992. godine. Hiljade prijedorčana prošlo je mučeno kroz ovaj logor. Prema iskazima svjedoka u Haškom tribunalu u logoru je bilo zatočeno i desetine žena koje su bile izložene sistematskim silovanjima. Preživjeli logoraši svjedoče kako su danima izgladnjivani i mučeni. Jedan od njih je Nusret Sivac.
Emocije i tuga. Za svim onim mojim prijateljima koje više nema, koji su ovdje ubijeni samo zbog toga što su nosili drugo ime i prezime. I neshvatljivo je da je u Prijedoru, gradu u kojem su smo živjeli zajedno, se dogodi takav zločin. Aktualne srpske vlasti u Prijedoru uporno pokušavaju da taj dio istorije 92. 95. se zaboravi, da se o njemu nigdje ne piše i o tome ništa ne govori. E to nas najviše boli. Taj dio istorije pripada nama, Prijedorčanima, i mi to nikad ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Upravo zbog onih koji su ovdje ubijeni kao civili.
Senija Lezović u ratu je ostala bez oba sina. Jedan je ubijen u logoru Trnopolja, a drugi 10 kilometara dalje u logoru Omarska. Za smrt djece je saznala, kaže, 2 mjeseca kasnije. Obojica sinova ubijena su pred njihovim ocem, priča Senija 20 godina kasnije na mjestu zločina.
Koda i uče da mi je to sve, uvijek je, ili dan ili noć, zamisliš kako si ga rodio pa ga hranio, pa školu, pa šta je bilo. A te kad misliš da je ovaj Omarsko, on je ubijen sa palcama i palijama, mučenjom. A ovo je završio bar matkom lakše. Dijete nije ni svjedočanstvo dobio, došao iz škole, završi, izvela ga nije. Eto kako je, kako mi je. Koji da i sad to doživljavam. Ništa nisam bolje da sam. Samo što sam zamislila kad mi je rekao muž tu žalostnu, tužnu vijest, daj im Bože sam da budem pametna. Da budem na pamet, da ne budem da ne ujedam koga i da ne napadam. Da se održim. A za život mi uopšte nije važno.
Bivše logoraše i porodice žrtava danas najviše boli poricanje strahota koje su se tokom rata dešavale u Prijedoru. Činjenica da nemaju pravo na sjećanje, da mjesta zločina još uvijek nisu obilježena. Bivši logor Omarska, kompleks rudnika, danas je vlasništvo kompanije ArcelorMittal. Ni opštinske vlasti, ni kompanija koja je sada vlasnik rudnika ne dozvoljavaju da se ovo mjesto obilježi. Na to je podsjetio i Ed William i britanski novinar, izvještač Guardiana i Observera, koji je bio u grupi novinara koji su u avgustu 1992. godine svjetskoj javnosti otkrili postojanje prijedorskih logora smrti Omarska, Keratern i Trnopolje. Jedan od najbogatijih ljudi u Britaniji, koji između ostalog ne plaća takse, vlasnik je ovog rudnika. Gospodo, šta je problem? Imate olimpijski spomenik u Londonu, a gdje je spomenik ljudima koji su ovdje ubijeni? Kad će se to desiti? Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Činjenica da danas pričam ono što je bilo prije 20 godina i što do današnjih dana traje u kontinuitetu na jedan drugi, firmi način, to govori isto tako da ovdje nemamo memorijala, nemamo spomenika gdje bi dolazili i gdje bi stvarno ono što je u svakom normalnom gradu, svijetu dozvoljeno da se poklonimo sjenima i žrtvama koji su ovdje stradali.
Pravo na sjećanje i jednakost traži i preživjeli logoraši. Sebiha Tukanović, žena koja je prošla sva tri prijedorska logora.
1992. sam uhapšena, prošla sam sve logore. Keratern, Omarska, Napolje dva puta, zatvor. 21. augusta zatvorila sam Omarsku logor. Od pet žena koje su trebale likvidirati, ja sam jedina koja sam preživjela.
Trebaju ti koji rade istoriju, koji pišu, moraju da shvate da istina pobjeđiva. Oni moraju da pišu istinu radi onih mrtvi i radi nas koji smo ostali živi, koji možemo da ispričamo sve što se desilo.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Centralna proslava 17. godišnjice Oluje i najvećeg državnog praznika susjedne Hrvatske, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u znak sjećanja na akciju u kojoj je oslobođen Knin, protekla je ove godine prvi put sa snažnim porukama pomirenja i priznavanja i srpskih žrtava u ratu, koje su u svojim govorima istakli svi čelnici hrvatskog državnog vrha, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je pobjedila u ratu, ali Hrvatska još mora pobjediti u miru, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 17. obljetnice Oluje, koja se u spomen na dan oslobađanja Knina 5. kolovoza 1995. svake godine održava u tom gradu.
I to je veliko dostignuće, time smo obranili naše granice, obranili smo našu slobodu, obranili smo našu demokraciju. Međutim, Hrvatska još mora pobijediti u miru, a pobijediti danas u miru znači svladati gospodarske teškoće, znači osigurati ljudska prava, znači osigurati vjerske slobode, nacionalne slobode, znači osigurati prosperitet svakog našeg građana i građanke. Pobijediti u miru znači i pružiti ruku našim sugrađanima srpske nacionalnosti i njihove žrtve priznati i pokloniti im se.
Josipovićev govor protekao je uz tek pokoji usamljeni zvižduk na početku i pljesak na kraju. Kratko i jasno sudionicima proslave obratio se i premijer Zoran Milanović. Mi svoj praznik, naglasio je predsjednik hrvatske vlade, ne slavimo da bismo uživali u tuđoj nevolji, da bi se naslađivali tuđim jadima kojih je također bilo i to je ljudski, to treba priznati, nego zato da bismo slavili i da bismo izvukli iz sebe ono najbolje.
Hrvatska država je u nekim trenucima bila ispod razine svog zadatka. Međutim, to su stvari iz kojih trebamo naučiti i postati bolje. Jer naš rat je, i to je bit, bio pravedan, bio obrambeni, bio je čovječan i bio je human. I to su vrijednosti na kojima ulazimo u Europu.
Svaka godišnjica Oluje trebala bi biti slavlje zbog oslobađanja okupiranih područja Republike Hrvatske, ali i sjećanje na stradanje srpskih civila i izbjeglih Srba, o čemu se u hrvatskoj javnosti nedovoljno govori, a počesto prešućuje ili relativizira. Istakla je u Zagrebu voditeljica Dokumente Vesna Teršelić.
Negdje je bitno da naučimo jedno i drugo. Dakle, sjetit se kolika je bila radost svih koji su se mogli vratiti u Drniš i druga mjesta poslije Oluje i kolika je zapravo tuga onih koji su ili izbjegli ili su se vratili na zgarišta gdje su pronašli svoje najbliže ubijene.
Na otkrivanju spomenika pobijenim Srbima u Arivodama predsjednik države Ivo Josipović već je učinio važan iskorak u tom pravcu, ali takve poruke solidarnosti, kaže Teršalić, ne šalju i ostali političari.
Pomalo se mijenja odnos prema srpskim žrtvama Oluje, mada je i dalje dominantno stanje amnezija u odnosu na stradanja srpskog naroda, posebice od strane većine pripadnika Hrvatske vojske i policije te najviše pozicioniranih političkih i vojnih dužnosnika.
Aktivist Dokumente Eugen Jakovčić.
Mi vjerujemo i nadamo se, mislimo da je neodrživa pozicija slavlja 5. u Kninu i parastosa u Beogradu civilnih žrtava rata. Ta udaljenost kao da je godinama, a dogodilo se zapravo, riječ je o događajima, riječ je o spomenu na gotovo isti događaj.
Tri nevladine udruge Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek podsjećaju da još uvijek nema niti jedne pravomoćne presude za ratne zločine počinjene u Oluji i nakon nje. Isto tako, civilne žrtve rata bez obzira na nacionalnost nemaju odgovarajući status, a mnogi u dokazivanju pravde gube sudske sporove i moraju još plaćati sudske troškove, što je prema Jakovčićevim riječima apsolutno sramotno.
Dokumenta će se također 7. oglasiti u vezi još jednog zločina koji se doduše nije dogodio u Republici Hrvatskoj. Dogodio se u selu Bravsko na famoznoj Petrovačkoj cesti gdje je hrvatsko zrakoplovstvo, granatiralo kolonu izbjeglica. Poginulo je 9 osoba, od toga 4 djece. To je također jedan teški zločin, ali o tome ćemo vas upozoriti 7.
U hrvatskoj se javnosti rečeno je, zahvaljujući pristranim izjavama političara i nekritičnim izvještavanjem medija, osobito javne televizije, stvorila i navijačka atmosfera potpore i uvjerenje o nepravedno osuđenim generalima Gotovini i ostalima u Hagu, a izostala je ozbiljna analiza činjenica iz presude u kojoj se poimenično navodi 40 ubijenih civila u Oluji i prvih dana nakon akcije, kao i deportacija više od 20.000 Srba iz Krajine, zatim Tuđmanovi istupi protiv srpske manjine i uredbe o preuzimanju i upravljanju imovinom izbjeglih Srba. Teršelić smatra da se činjenice o stradanju srpskih civila utvrđene u nepravomoćnoj presudi hrvatskim generalima neće pobijati i da će se žalbeno vijeće Haškog suda baviti isključivo pitanjem udruženog zločinačkog pothvata. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Europa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju stradalim Hrvatima u općini Jablanica obilježena je 19. godišnjica stradanja civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, a koje su početkom avgusta 1993. godine ubili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Pripremila Tina Jelin.
Raseljeni mještani Doljana i porodice stradalih i ove godine su se okupili na Stipića livadi kod Jablanice kako bi odali počast i pomolili se za svoje najmilije. Podsjećaju kako ni nakon 19 godina za ovaj zločin niko nije odgovarao, a svjedoka ima. Jedan od njih, Mili Rajić, kaže.
Bio sam tu kad sam ove skupljali, ove mrtve poginule koje su bili izrezani i tako dalje. Ja sam dolazio tu i tovario na kamione.
U ranim prijepodnevnim satima 28. jula 1993. godine snage sastavljene od pripadnika 44. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine MUPA i jedinice za posebne namjene Zulfikar opkolile su područja sela Doljani. Tokom ratnih djelovanja na zločinački i svirep način ubijeno je 39 osoba hrvatske nacionalnosti. Nakon zločina na Stipića livadi, više od 200 preživjelih mještana Doljana, među kojima je bilo i žena i djece, zatočeni su u muzeju u Jablanici. U spomenutom objektu se već odranije nalazio veći broj zatočenih Hrvata. Ivan Rogić, predsjednik organizacionog odbora obilježavanja obljetnice zločina.
Na području, znači, Doljana, općina Jablanica, desio se sigurno strašan zločin. Rećemo, samo taj dan, 28.7. poginulo je 39 ljudi, od toga 18 civila. Osim toga, mnogi su ranjeni, mnogi su zarobljeni, znači, nažalost, civili svojih kuća, znači, području Doljana, 198, znači, slovno brojem, odvedeni su u muzej. Bez ikakve potrebe. Dole su bili najmanje 8 mjeseci, nekoj godinu dana.
Žrtve zločina na Stipića livadi imale su od 16 do 75 godina. Zatočenici objekta Muzeja revolucije bili su civili, što je potvrdio i Međunarodni crveni križ. U objektu muzeja Mirko Zelenika bio je zatočen 4 mjeseca.
Bilo je zlostavljanja, bilo je i umiranja od gladi ovih civila, bilo je i ubojstva, odvođenja iz muzeja i ubojstava. Ovo nije problem pojedinačan jednog čovjeka ili jedne skupine. Ovo je prvorazredno pitanje od nacionalnog značaja za Hrvate i stradanja Hrvata u proteklom ratu.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je početkom godine optužnicu u predmetu Nihat Bojadžić, koja je optuženog Bojadžića tereti za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. U optužnici se između ostalog navodi da je optuženi Bojadžić u svojstvu zamjenika zapovjednika specijalnog odreda za posebne namjene pri štabu Vrhovnog zapovjedništva armije Bosne i Hercegovine Zulfikar sudjelovao u mučenju, nečovječnom postupanju, prisiljavanju na rad, nanošenju teških tjelesnih ozljeda, seksualnom zlostavljanju i silovanju na civilima hrvatske nacionalnosti i pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane zatočenih u objektu muzej. Ovo je inače do sada jedina optužnica za zločine počinjene na području Jablanice. Ivan Rogić dodaje.
Sama činjenica rećemo da se već vodi proces protiv Nihada Bojadžića, gdje je jasno kazano da se tamo, kaže, u logoru muze desilo se, ne znam, silovanje i tome slično. Znači jasno se može reći da je to bio logor, znači nikakav centar za eventualno skupljanje, znaju se čak i zapovjednici tog logora, znaju se sve, mislim, ne možete vi držati ljude na okupu, imaju točno pravila međunarodne konvencije Ženeve, šta se smatra logorom. Logorom se smatra, znači, sve ono što je bilo preko 48 sati na jedno mjesto, da se ljudi iskupe i tu se drže, znači, ne može se to negirati.
19 godina nakon zločina u Doljane se Hrvati vraćaju. Prijeratna nacionalna struktura gotovo identična današnjoj. Uglavnom se živi od poljoprivrede, jer posla u Jablanici nema.
Tu sada postoje u Doljanima oko 350 Hrvata i postoje oko 350 Bošnjaka. Znači, tako je to bilo prilike i prije rata. Ljudi oni, znači, koji su se mogli vratiti, kome su sada stvari, kome su kuće obnovljene, imanja, oni su došli da to malo sačuvaju, obnove, tu rade, žive, većinom žive od poljoprivrede i žive vrlo, vrlo teško. Znači, nema nešto posebno posla, imaju nešto u Jablanci, sad je počeo rat, grani, znači vrlo ljudi teško žive, jedino ono što je tu bitno, znači bitna je poljoprivreda i od toga se malo ljudi zabavljaju i nekako žive.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Zbog zločina počinjenih nad civilima srpske nacionalnosti na području Dervente pred okružnim sudom u Doboju nedavno je na 5,5 godina zatvora osuđen bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Ivica Perković. Izricanju nepravosnažne presude Perković, koji živi u Republici Hrvatskoj i brani se sa slobode, nije prisustvovao. U oktobru će pred Dobojskim sudom početi još dva suđenja zbog zločina nad civilima u Derventi, Nihadu Hamziću i braći Esadu i Dervišu Čavaliću, koji su također bili pripadnici HVO-a. Dok su pripadnici udruženja koja okupljaju žrtve rata itekako zainteresovani za ova suđenja, građani Dervente i Doboja uglavnom kažu da ih ti slučajevi ne zanimaju previše. O tome opširnije Arnes Grbešić.
Suđenje za ratne zločine pred okružnim sudom u Doboju pažljivo prate članovi Derventskog udruženja ratnih zarobljenika, od kojih se neki pojavljuju i kao svjedoci u ovim postupcima, kaže predsjednik ovog udruženja Drago Knežević.
Nas interesuje da se vodi proces, da li se vodio u Doboju ili se vodio u Zenici, u Sarajevu, u Mostaru, uopšte nas ne interesuje gdje se vodi, samo nas interesuje da se kazne ti zločinci.
S druge strane, stanovnici Dervente, gdje su zločini počinjeni, i Doboja, u kojem se odvijaju suđenja, kažu da nisu posebno zainteresovani za ishod ovih procesa.
Pa ne znam, ne baš mnogo. Nisam učestvovao u tom ratu, nisam izgubio, hvala Bog, nikoga od najbližnjih.
Ne znam o čemu se radi, nisam u toku suđenja, niti znam nešto o tome malo pobližno i ne mogu reći nešto.
Čuo sam da je bilo nešto bez toga ovdje, u Doboju se dešavalo, nisam toliko.
Toliko smo mi više pukli od toga da hoće samo prestati da nastavimo živjeti, da se vratimo u 80. pa nastavimo dalje. E, toliko nas
interesuje.
Ovdje su nam se popili, na glavu. Mislim da treba sve pofatati i da odgovaraju sam nek nas ne stvaraju više s tim. Hor nema veze s tim. E tu mislim.
Ne znam da se održavaju suđenja, ne pratim to i mislim, šta ja znam, ne ulazim u to uopšte i bio sam mlad kad se to sve događalo, tako da puštam radi za sebe.
Zavisi od vjere kao ko će dobiti koju kaznu. Znate, ne gleda se zločin, jer svaki zločin je isti zločin, jel tako, pod uslovom da je isti, jel tako, ratni. Nekom se, neko se oslobodi ili dobije nešto zanemarljivo, a drugi koji su isto to radili, oni dobiju tako malo, a jedni dobiju puno. E, to je, nepravedno je. Pogađa me ta nepravda, onda ne volim ni da gledam ni da se opterećujem s tim.
Zanima me uopšte i politika i ta suđenja tu. Okupiran sam drugim stvarima i jednostavno nemam vremena ni da pratim, tako da ne možem ni zanimati onda. Kad nisam upućen tog događaja, to je jedan politički igrokaz. Da je to predstava za narod.
Nisam uopšte učestvovao u tome, pa onda mi ne interesuje.
Evo mama, da.
O, ako treba neko ležati, on će ležati, ako ne treba, neće. To. Kakav sud tog telefonima se sređuje koji do sad...
Da ljudi koji ne znaju šta znači zlostavljanje u ratu ili koji nisu izgubili nikog od članova porodice nisu pretjerano zainteresovani za praćenje suđenja za ratne zločine, odnosno utvrđivanje činjenica o ratnim događajima, smatra i predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika Derventa Drago Knežević.
Možda jedan mali procenat je zainteresovan. Zašto? Ljudi su se okrenuli, nestašica, kriza, bijeda, normalno da nisu zainteresovani. Kad se desi nešto oko toga, onda pa šta je to bilo, pa kako je bilo. Što tiče politike i vlasti, on dijeli kolač zajedno, njih ne interesuje ta priča uopšte. Meni je strašno žao što mnogo logoraša umire i negdje nam je umro čovjek mlad, koji neće da dožive da svi ljudi procesuju, da se osuđen, da koliko toliko se zadovolji njihova duša.
U rasvjetljavanju događaja iz ratne prošlosti sudovi imaju nezamjenjivu ulogu. Činjenice koje se utvrđuju sudskim putem ne bi se smjeli ignorisati, kaže predsjednik Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmuće-Hajić.
Pitanje zločinaca rješavaju sudovi. Kada mi presuđujemo umjesto sudova, sudjelujemo u branjenju na isti način, znate. Sudovi izvode dokaze o zločinima, nužno je. Ako želimo budućnost koja je bila drugčija od ovoga sada, za nju treba rat, neće nam niko darovati. Nema nikakvog rješenja koje može doći iz neke kominterne, iz nekoga centra i tako dalje. To je pitanje individualne i kolektivne poduzetnosti naspram svih oblika destrukcije, laži, zla i tako dalje. Kako izaći iz toga? Jedino na taj način. Ako neko zna drugi način da se izađe iz toga, nekako kaže, ja osobno ne mislim da postoji drugi način.
Drago Knežević dodaje da su suđenja za ratne zločine važna zbog budućih generacija u Bosni i Hercegovini.
Ja ne gledam u vjeru i naciju, znači odmah da isključimo tu priču, koji god je činio zločin, treba da se procesuira i da odgovara, tako da i ta djeca koja jednog dana rastu, vjerojatno će čitati i učiti. Po meni bi to trebalo da bude dio priče i u školstvu. Šta je ko radio i nek bude obilježen, jer iz onog rata su ljudi obilježeni, oni koji spravili zločine, bez obzira opet na vjeru i naciju.
Iako nisu posebno zainteresovani za praćenje suđenja pred Obojskim okružnim sudom, građani Dervente i Doboja slažu se da svi koji su odgovorni za ratne zločine zaslužuju da budu kažnjeni.
Volio da se to riješi na svim stranama i da se te iz federacije nađe i iz Republike Srpske također.
Pa sve što je bilo u prošlosti, što je što se tiče ratnih zločina i onoga što se desilo, to treba da se raščisti, normalna stvar, a ne da ostane u tajnosti sakriveno. Mnogi ljudi danas dani hodaju ulicom koji su krivi za ove stvari što se desilo.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nijedan snajperista koji je gađao civile tokom 3,5-godišnje opsade Sarajeva do sada nije procesuiran. Uprkos izjavama koje su davali tokom i poslije rata, prema UN-ovim podacima, od oko 80.000 djece koliko ih je bilo u gradu tokom opsade, 40% njih doživjelo je da snajper direktno puca na njih. Ovom pričom bavila se Dženana Karabegović.
Kad pogodim, drago mi je. Drago mi jer ih ne volim više, nema života sa njima više. Slabo smo, nismo nigdje napravili masakr. Inače, ovo je humanije, recimo, puškom ubiti čovjeka nego ga uhvatiti.
Ovo izjava Dragana Šljivića, koji je sa Zlatišta iz okoline Sarajeva snajperskim hicima gađao Sarajlije tokom opsade grada. Ni on, ali ni jedan drugi snajperista još nije procesuiran za ubistva građana glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom troipogodišnjeg rata. Od snajperskog hica poginula je i jednogodišnja Irina Čišić. Njena majka Stana se prisjeća tog događaja.
Djevojčica je bila u mojim rukama, a s obzirom da smo se nalazili ovdje blizu ovih stepenica, žele da nogicama svojim se po stepencama penje i upravo sam je spustila tu i držala je za rukce da ona malo proba to nogicama da se popne uz ove dvije stepence i tad je bila pogođena. Nogice su je samo klonule.
Snajpersko djelovanje po gradu tokom opsade bilo je svakodnevno. Prema UN-ovim podacima, od oko 80.000 djece u gradu, njih 40% je doživjelo da snajper direktno puca na njih. Od snajperskog djelovanja je ubijeno 53, kaže Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelji ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Teško je prihvatiti da je ljudski rod na kraju 20. vijeka izrodio takve zločince i monstrume koji mogu da ispale i ubiju dječaka ili djevojčicu od 5, 6, 12 ili 14 godina. A još teže je prihvatiti saznanje da niko nije do sada odgovarao i zaista to je sramotno i poražavajuće za pravosudne organe Bosne i Hercegovine.
Povodom obilježavanja 20. godišnjice opsade Sarajeva snimljen je i dokumentarni film A bili su samo djeca. U filmu su prikazana ranjavanja i ubistva djece tokom rata u Sarajevu i od granatiranja, ali i snajperskih hitaca. Njegov autor Avdo Husejnović o tome kaže.
Definitivno zna se da su mnogo zla nanijeli snajperisti koji su bili locirani na jevrijskom groblju, koji se nalazi pod komandom četničkog vojvode Slavke Aleksića i izvjesnog Veljka Papića. Tu se u sljedećenjima navode podaci da su među tim snajperistima bili i pripadnici dobrovoljaca iz Rusije i Rumunije. Čak se u jednom dijelu navode da se neki od njih prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu aktivno bavili streljaštvom.
I dok roditelji ubijene djece u Sarajevu traže da se procesuiraju oni koji su odgovorni za snajperska djelovanja, u policijskim institucijama navode da je skoro nemoguće dokazati da je određeni snajperista nekoga ubio, uprkos izjavama koje su davali tokom i poslije rata. Ipak, Dragan Mijoković, bivši vođa tima istražioca Centra službe bezbjednosti Sarajevo, ističe da su vojno-obavještajne agencije bivših vojski znale ko su bili snajperisti.
Kad je Sarajevo pita, to su zločinci na zločinci. Oni koji su ubijali iz topa, oni nisu vidjeli koga ubijaju. To ih ne amnestira od odgovornosti, naravno. A znate, kad vi gledate kroz okular civila, čovjeka koji ide ulicom i hladnokrvno mu pucate u glavu, to je vrhunac.
Neki od bivših snajperista su se za pomoć obraćali neuropsihijatru Senadinu Ljubaviću. Prema njegovim riječima, kod pojedinih je uočio ozbiljne psihičke probleme.
S vremenom te slike apsolutno počeli su da ih proganjaju, počeli su da imaju traumatizirajući karakter i oni su počeli da popuštaju. Ali da je bilo u tom smislu određene griže savjesti, nesporno da je bilo. Sigurno da ima zločinački um, da ima zločinački elemenata tu, ali kakvi su, moraju vam se približiti, moraju se otvoriti, moraju vam ispričati, vi ne možete to znati. Najveći ratni zločinac, 11 psijatara je njega pregledalo i konstatovalo da on sa psijatrijske strane zdrav čovjek.
Za snajpersko djelovanje i širenje terora među građanima Sarajeva pred Haškim tribunalom sudi se Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, i Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske. Istovremeno za zločine počinjene na području Sarajeva tribunal u Hagu je osudio Stanislava Galića na doživotnu, Dragomira Miloševića na 29 i Momčila Perišića na 27 godina zatvora. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Stigli smo i do kraja emisije Pred licem pravde, koju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnjičić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadimović.